klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Assalamualaikum. Alhamdulillah bi khair, sehat.
Makin segar kayaknya Ustaz ya, hijau. Kita mesti sama nih, hijau-hijau nih. Baik Pak Ustaz, insyaallah kajian pada live event pada malam hari ini sudah dihadiri sementara 154 peserta dan sudah hadir di antara kita ketua Syariah Friend Erik Hidayat. Assalamualaikum. Ada ketua dewan pembina Bapak Temi, ada Sekjen Reno dan Bendahara Danang Datu, dan sahabat Pak Ustadz juga Pak Tito Maulana, mungkin insya Allah sudah bergabung dengan kita. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji hanya bagi Allah, pemilik langit, bumi, dan seisinya, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu untuk bersilaturahim dan berkumpul dalam majelis ilmu di malam hari ini, walaupun masih tengah diliputi ujian pandemi COVID-19, dan semoga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam acara pada malam hari ini. Salat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka sampai akhir zaman nanti. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan malam ini kita sudah mengambil satu tema di dalam kajian pada malam hari ini, sudah benarkah niat hijrah? Ini cukup berat nih Pak Ustadz, karena kadang-kadang kita merasa sudah berhijrah tapi ternyata belum, dan belum sempurna. Dan insya Allah dari majelis ilmu pada malam hari ini kita bisa menyempurnakan hijrah kita, sehingga nantinya niatan kita, ikhtiar kita untuk bersahabat di dunia dan bertetangga di surga bisa di kabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak Ustadz.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan, yang membimbing kita menuju surga Allah Azza wa Jal, walaupun harus melalui rintangan, tantangan, dan segala hal yang membuat nyali kita ciut, tapi jalan itu berakhir ke surga Allah Azza wa Jal. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya, dan memberikan taufik kepada keluarga kita, kerabat kita, untuk sama-sama hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini malam Jumat, malam tanggal 10 insyaAllah, Jumadal Ula 1442 Hijriah. Ya, semoga kita tidak lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan memanfaatkan besok hari Jumat untuk segala kebaikan. Amma ba'd, hibbati fillah, teman-teman Syariah Friend, rahimakumullah. Pada tahun 8 Hijriah, jadi kira-kira 1434 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 sahabatnya dengan berpakaian perang, beliau bergerak dari kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. yang sejatinya Rasulullah SAW berasal dari kota Mekah. Tapi penduduk kota Mekah tidak mau menerima beliau, bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh Rasul SAW. Islam tidak berkembang di kota Mekah, kecuali dengan perjuangan yang berat. Bahkan pada akhirnya, semua jalan sudah tertutup. Maka Nabi hijrah ke kota Madinah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW balik lagi ke negeri beliau untuk menaklukkan. Karena mereka telah berkhianat dengan kesepakatan ini. Dulu sebelum terjadi penaklukan kota Mekah, ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Seperti itu, sahabat-sahabat yang masuk Islam, yang mungkin mereka dipenjara oleh keluarganya, akhirnya mereka bisa melarikan diri, mereka ke kota Madinah. Sebagian lagi baru mendapatkan hidayah, mau tidak mau tinggal di kota Mekah, membahayakan mereka dan mengekang mereka dalam pelaksanaan ibadah. Mereka pun hijrah ke kota Madinah. Tapi selesai penaklukan kota Mekah, beliau ditanya tentang hijrah. Apakah masih berlaku hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fata. Enggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Enggak ada lagi. Dan ini kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kota Mekah sampai kapanpun akan menjadi negeri Islam. Enggak ada hijrah dari sana. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi bagi kalian yang harus dilakukan adalah terus berjihad. Terus berniat baik untuk melakukan amal kebajikan. Untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Kalaupun gak ada hijrah, kalian masih dapat meraih pahala hijrah itu dengan berjihad dan memasang niat yang baik selalu. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan kalau kalian diajak untuk berperang, kemudian dipanggil untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, maka berangkatlah kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya memang enggak ada hijrah dari kota Mekah lagi. Itu hijrah tempat. Tapi dari negeri-negeri kafir, dari negeri-negeri yang tidak mampu untuk menegakkan agama Allah, maka hijrah itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Ahibati fillah, kalau bicara apakah sudah benar niat kita hijrah, yang kata Rasul SAW, ya, menjelaskan tentang hakikat hijrah. Kalaupun enggak ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi beliau mengatakan wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Niat. Kenapa kita hijrah? Allah Azza wa Jal menceritakan tentang orang-orang yang hijrah. Ternyata mereka tidak satu macam. Tapi yang diterima oleh Allah hijrahnya, itu hanya satu. Apakah kita masuk di dalamnya atau tidak? Jangan-jangan kita cuma pura-pura hijrah. Di kota Madinah itu ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Pura-pura bergabung sama teman-teman yang hijrah. Tapi pura-pura. Dan Allah memberikan kesaksian bahwa mereka pura-pura aja. Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang, sebagian manusia yang lisan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumini. Mereka enggak beriman, bohong mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu orang-orang beriman. Menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka menipu diri mereka sendiri. Ahibati fillah, kembali kepada hijrah. Di surat An-Nisa ayat 100, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana orang itu berhijrah sebenarnya. Nah, tafadhal dibaca. Surat An-Nisa ayat 100.
A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragan kathiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran Allah suhihi ma yudkul ufaq wa ma'adhu ala Allah wa ka Allah ghafurur rahim.
Nah, artinya
barang siapa berhijrah ke jalan Allah, saya mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap akhirnya di sisi Allah. Dan ada Allah Maha Pengampun lagi.
Barakallahu fikum. Ada dua bagian di ayat ini. Yang pertama Allah katakan, وَمَنْ يُهَجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Bukan jalan manusia. Tapi jalannya Allah. Bagian yang kedua dari ayat ini, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ilallahi wa rasul. Yang pertama berbincang tentang jalan yang dituju. Yang kedua, atau jalan yang dilewatin. Yang kedua berbincang tentang tujuan hijrah itu. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jalannya harus benar, yaitu fi sabilillah. Tujuannya harus kepada Allah dan Rasulnya. Baru akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baru akan diberikan solusi. Diberikan keluasan. Tapi kalau niatnya karena tren, karena kawan-kawan pada hijrah, gak enak kan Ustaz. Kalau niatnya kadang-kadang karena bangkrut, kayaknya anda berpikir mungkin bisnis syariat ini kayaknya menguntungkan. Ada orang mengganti hotelnya dari hotel umum, hotel syariat. Dia ganti tuh. Betul semuanya syariat. Tapi niat dia fulus sebenarnya. Kenapa? Karena hotel yang dulu kayaknya kurang laku. Coba anda bikin syariat nih, mudah-mudahan kayaknya lebih menguntungkan. Niatnya itu. Ada bank. Dari konvensional, kemudian dia buka seksi syariat. Tujuannya apa? Ini banyak orang yang hijrah. Mereka gak mau riba. Itu adalah kayaknya di sini menguntungkan juga. Gak di jalan Allah dan tidak menuju Allah Azza. Tujuannya hanya duniawi. Kalau orang ambisi, kalau hari ini dia harus pakai baju hijau, dia pakai baju hijau. Besok pakai baju kuning, dia pakai baju kuning. Lusa pakai baju warna merah, terserah dia. Di mana ada kepentingan dia di sana, dia akan berganti baju. Tapi hijrah gak kayak gitu. para sahabat yang hijrah, mereka tetap dalam kondisi mereka. Mereka tidak berubah. Kenapa? Karena mereka fi sabilillah dan karena mereka ilallahi wa rasul. Menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pada suatu hari datang, ini dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia bertanya. Dia bertanya tentang niat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah, benar di jalan Allah dia perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lil maghnam, tapi tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Warrajulu yuqatil yudhkar. Ada lagi orang yang berperang hanya untuk dikenang sebagai seorang yang syahid, yang mati jalan Allah Azza wa Jal. Warrajulu yuqatilu liyura makanhu. Ada lagi orang yang berjuang supaya dia dapat menunjukkan eksistensi diri. Faman fi sabilillah, kata dia, di antara tiga orang tuh siapa yang di jalan Allah Azza wa Jal? Yang di jalan Allah yang mana? Yang akan diterima. Kalau bicara perangnya, udah perang bersama Nabi SAW mereka. Cuma niatnya tuh dia sebutkan tiga. Kata Nabi SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, menjadi di atas, maka dia yang di jalan Allah Azza wa Jalla. Segala niat, segala tujuan, segala target yang bukan untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, maka tidak di jalan Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah hijrah, sebagian sudah hijrah setahun, sebagian sudah 5 tahun, sebagian sudah 7 tahun. Perlu mengkoreksi diri kita. Karena pentingnya niat ini, kajian tentang niat itu perlu diulangi. Bukan hanya sekali kemudian kita cukup. Karena ukuran diterimanya hijrah kita itu, selain sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Hadis mungkin yang sering kita dengar tentang 3 orang yang menjadi koreknya api neraka. Siapa mereka itu? Yang satu orang yang alim, pandai membaca Al-Quranul Karim, hafid Quran. Kita kebayang tuh, kalau orang sudah alim, sudah jadi ustaz, hafal Quran lagi, ya Allah, seakan-akan surga udah di depan dia. Enak tuh orang. Belum tentu. Karena belum tentu dia fisabilillah. Melihat orang yang mati syahid, berjuang, berdarah-darah, memperjuangkan Islam, mati dia. Kita, ya Allah, orang mati syahid itu dengan awal tetesan darahnya diampuni, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dia dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Allahu Akbar. Jadi orang kaya ngelihat orang kaya, Allah, sodakohnya banyak banget nih. Kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah, sodakoh nih, yang di studio ini kalau kita ngelihat nih, ini semua barang dari orang. Kamera, apa, semuanya. Kalau kita berpikir, ya Allah, enak banget tuh. Pahalanya banyak banget. Belum tentu. Terus, tergantung niat. Kenapa dia melakukan itu? Karena koreknya api neraka itu, ternyata 3 orang. Yang menurut kita, orang paling top ibadahnya. seorang alim ulama yang hafal Quran, yang bacaannya Masya Allah. Jadi kau nyiapin neraka. Ketika ditanya, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Kata orang ini, Masya Allah, ta'allamtu fik, wa'allamtu nas, wa qara'tu fik al-Quran. Ya Allah, aku belajar untuk mengharapkan keridhaanmu. Aku membaca Al-Quranul Karim. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaan. Apa kata Allah? Kadabta, bohong kau. Dusta kau. Kau selama ini belajar untuk mendapatkan gelar. Disebut ustaz, disebut orang yang alim, qori, hafid Quran. Dan kau sudah mendapatkan itu. Hari ini gak dapat apa-apa. Masuk neraka dia. Bayangin, penghafal Al-Quran, ustadz yang alim, masuk neraka. Gara-gara apa? Niat. Yang mati syahid, yang katanya berjihad di jalan Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Engkau berjuang hanya ingin mendapatkan sebutan, ingin dikenang, disebut pemberani, pembela kebenaran, dan itu udah kau dapatkan. Meminta apa? Neraka yang ada. Salah niat itu berbahaya. Yang ahli sedekah, Masya Allah, bantu sana, bantu sini. Semua dia bantu. Ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Ya Allah, untuk mengharapkan keridhaanmu. Lillahi ta'ala. Kalau ada orang ngasih ustaz, dia mengatakan lillahi ta'ala, ustaznya mengatakan, Masya Allah, barakallahu fi. Tetapi dia berkata lillahi ta'ala kepada Allah, yang Allah tahu dengan niatan. Allah tahu dengan yang terbetik di hati. Apa kata Allah? Kadab, bohong. Engkau bersedekah membantu hanya ingin mendapatkan sebutan Jawa. Orang yang baik hati. Orang yang dermawan. Dan engkau sudah dapat. Jadi kau. Maka ahibati billah, berbincang tentang memperbaiki niat, mengkoreksi niat kita, harus diusahakan. Dan kita harus minta tolong sama Allah. Nggak boleh santai kita. Jangan berpikir ketika antum sudah hijrah, aman sudah. Dosa-dosa sudah diampuni, insya Allah masuk surga. Ya, kita berbaik sangka sama Allah. Tapi kita berburuk sangka sama diri kita sendiri. Bayangin ya, kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Awal hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Niat. Makanya sebagian para ulama berpendapat bahwasanya hadis ini seharusnya diulangi di setiap bab. Kat ini ini kitabnya kitab Bad'il Wahyi. Awal kitab tentang permulaan wahyu. Dimulai dengan hadis ini. Dengan niat. Seharusnya, kata sebagian ulama, ketika bicara tentang wudu, masalah niat juga. Ketika bicara tentang sholat, niat juga. Bicara tentang puasa, niat juga. Bicara tentang hijrah, niat juga. Ini hadis seharusnya ada selalu dalam setiap bab. Karena kalau enggak, kalau salah niat, enggak ada gunanya kita beramal. Ya mungkin dalam pandangan manusia engkau orang baik. Karena amalanmu sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Masya Allah, orang yang menegakkan sunnah. Iya, kasat mata melihat itu. Tapi yang di hatimu hanya Allah yang tahu dan engkau tahu. Makanya hadis nomor satu di kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Alqama ibn Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar. Katanya Alqama ibn Waqqas Laythi, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya menuju ke dunia agar dia semakin sukses dalam urusan dunia, itu niat. Awim ra'atin yang kihwa, atau karena ingin wanita. Dia ingin menikahin seorang wanita, akhirnya wanita itu minta, engkau hijrah dulu, baru aku mau. Dan dia hijrah demi wanita itu, fahijratuhu ila ma hajara ila. Ya udah, hijrahnya menuju kepada apa yang dia inginkan. Apa gak berat ya? Udah hijrah ternyata cuma dapat perempuan. Cuma dapat fulus. Padahal ceritanya hijrahnya. Allah dapat surga Allah Azza wa Jalla. Kembali. Niat kita hijrah itu udah benar apa belum? Ahibati fillah. Jadi memperbaiki niat, mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla itu harus dipasang sebelum kita hijrah. Sebelum hijrah, kita tuh sudah harus mengevaluasi niat kita. Ini kita lagi mau hijrah nih. Maka kita ajak teman-teman. Kita kasih tahu, kok hijrahnya kenapa? Kok mau hijrah beneran? Niatnya kenapa? Baik. Kemudian memperbaiki niat itu pada saat hijrah. Pada saat orang berhijrah, kalau kita bicara waktu jalan tuh, meninggalkan kemaksiatan, menuju kepada ketaatan, itu niat, ini kalau di jalan nih, belum sampai ke tempat hijrah, belum. Dalam perjalanan menuju hijrah, dia harus mengevaluasi diri. Dan tatkala dia sudah hijrah, udah berubah, bukan berarti gak, niat gak penting. Engkau perlu jaga tuh niat. Iblis gak pernah berhenti godain kita. Jangan dipikir kalau sudah hijrah aman sudah. Iya, mungkin kau aman dari kawan-kawanmu. Udah setelah alhamdulillah Ustaz, ana udah lepas dari kawan-kawan lama dan ana dapat kawan-kawan baru. Iya, dan iblis enggak pernah meninggalkan engkau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan itu ikut aliran darah. Mau kemana engkau pergi? Bersama siapa engkau duduk? Setan itu ada. Haibati fillah. Anda ingin mengajak antum merenungkan sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, insyaAllah. Tentang seorang alim ulama yang bernama Abul Husain An-Nawri, yang dia itu meninggal tahun 295 di Baghdad. Ceritanya suatu hari dia ini menyeberangi sungai. Naik sampan, naik perahu kecil. Di dalam perahu yang dia tumpangin itu, dia melihat ada kendi-kendi minuman keras. Lalu dia tanya kepada yang membawa perahu tersebut. Ma hadha? Waliman hadha? Kata nahkodanya mengatakan, hadha khamr li ahadil kubara. Ini khamr. Ini minuman keras. Milik salah satu penguasa yang ada di Baghdad. Maka beliau pun naik di tempat khamar tersebut. Lalu beliau hancurkan khamar-khamar tersebut. Kemudian Kemudian setelah dihancurkan, satu gak beliau hancur. Ini kayaknya perahunya udah nyampe. Udah nyampe ke pinggiran, lagi nunggu pemilik. Ketika beliau hancurkan itu, tinggal satu, beliau gak ngancurin. Padahal belum datang pemiliknya. Penguasanya belum datang. Akhirnya ngelihat beliau ngancurin itu, tahu-tahu datang tuh. Anak buahnya, pemilik itu khamar. Ditangkaplah dia. Dibawa menuju kepada pembesarnya. Sambil dibawa tuh satu khamar. Lalu ketika beliau diberdirikan di hadapan pembesar ini, ditanya, "Man ladhi hamalaka ala ma fa'alta?" Apa yang membawamu untuk melakukan perbuatan? Apa kata alim ulama ini? Abul Husain An-Nawri, dia mengatakan, "Syafaqatan 'alaika wa li daf'i ad-darari 'anka." Ya, aku melakukan itu karena kasihan sama engkau dan untuk menghindarkan mudarat darimu. Subhanallah. Sebuah ungkapan yang penuh dengan hikmah. Beliau tidak teriak-teriak mengatakan, "Hadza haram. Ittaqillah." Engkau enggak ingat sama firman Allah Azza wa Jal, "Innamal khamru wal maisir." Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, "Aku kesian, aku sayang sama kamu. Dan aku juga ya ingin menghindarkan engkau dari bahaya." Nih, buat teman-teman yang berdakwah, ngajak orang lain, kadang-kala gitu, kita gak perlu jelasin hukumnya. Kenapa? Dia tahu sama hukumnya. Bagaimana sekarang menyentuh hatinya tanpa menyakiti? Dia tuh udah sakit hatinya dengan melihat khamr itu dihancurin. Dia udah sakit. Setelah dia dengar jawaban dari Abul Husain Nawri, gak marah ini, pembesar ini. Tapi dia bertanya lagi, "Wali ayyi syai'in tarakta minha wahidan?" Terus kenapa yang satu engkau tinggalkan? Kalau memang tadi engkau menghancurkan semuanya karena engkau sayang sama aku dan ingin menghindarkan aku dari bahaya, kenapa yang satu tidak engkau hancurkan? Qal, cerita Abul Husain. "Li'anni innama aqdamtu 'alaiha fakasartuha ijlalan lillah." Aku awalnya menghancurkan ya wadah-wadah, mungkin gentong-gentong khamr itu. Aku menghancurkan itu untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka aku gak peduli dengan siapa. Gak peduli. Karena dalam hatiku yang ada Allah Azza wa Jalla. "Falamma antahaytu ila hadzal akhir dakhala fi nafsi ijabun." Ketika yang terakhir ini aku mau hancurin, yang lainnya udah tinggal satu dia mau hancurin, tahu-tahu di diriku masuk ujub. Masuk diriku, aku kok bangga dengan diriku. Aku kok berani melakukan ini. Aku kok berani amar ma'ruf nahi munkar menghancurkan gentong-gentong khamr ini terhadap orang yang sepertimu. Ketika masuk ujub di diriku, aku harus tinggalkan. Takut. Karena dia ujub udah. Bukan lillahi ta'ala. Subhanallah. Ketika pembesar ini mendengarkan ucapan Abu Husain Nawri, beliau mengatakan, "Idhab. Faqad atlaqtu yadaka faghayyir ma ahbabta an tughayyirahu minal munkar." Silahkan kau pergi. Silahkan. Engkau mengingkari kemungkaran. Yang engkau mau ingkari. Engkau bebas. Bayangkan jemaah. Tuh, awal niatnya benar. Tapi kadang-kadang di tengah jalan, kadang-kadang di akhir, oh subhanallah jemaah, bayangin ya, kita udah capek mengingkari sebuah kemungkaran. Menghancurkan itu, botol-botol khamr itu. Tahu-tahu terakhir ujub, gugur semua amalan itu jemaah. Jadi, enggak ringan ngomong masalah niat ini. Benar-benar harus dijaga sebelum hijrah, pada saat hijrah, dan sesudah engkau hijrah. Allah Azza wa Jal di surat Al-Insan menceritakan tentang penghuni surga. Bagaimana mereka beramal kebajikan di dunia. Jadi jangan dipikir yang penting Anda jadi orang baik. Yang penting Anda tidak menyakitin orang. Kita semua tahu syarat diterimanya amal itu dua. Tadi fisabilillah, kemudian ilallah. Kita jalannya harus benar di jalan Allah. Sesuai dengan syariat. Yang kedua, niatnya harus untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau hanya baik kepada manusia, tapi dalam hatimu bukan untuk Allah Azza wa Jalla, enggak ada gunanya. Di surat Al-Insan ayat 9, Allah menceritakan ucapan penghuni surga. Ketika Allah sebutkan bahwasanya mereka yufuna bin nadhar. Mereka orang-orang yang Masya Allah memenuhi nazar mereka. Mereka memberikan makan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. Mereka memberikan makan kepada orang-orang yang ditawan. Anak-anak yatim. Orang miskin, anak-anak yatim, dan juga orang-orang yang ditawan. Kenapa mereka melakukan? Kenapa mereka berbuat baik? Kenapa mereka membantu orang lain? Apa kata Allah? Silakan dibaca.
A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Innama nut'imukum liwajhillaahi laa muhiidu minkum jazaa'an aw wala syukuura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
Nggak ada. Yang ada liwajhillah lillahi ta'ala. Apakah kita udah seperti itu? Artinya ketika kita hijrah, semua amalan kita, semua. Dulu gak sholat, sekarang sholat. Dulu gak puasa, sekarang puasa. Dulu riba, sekarang gak riba. Dulu gak umroh, sekarang umroh. Dulu menunda-nunda haji, sekarang haji. Tetap semua amal sholat itu harus liwajhillah. Karena memang kadangkala kita melihat godaan sebelum hijrah itu untuk bermaksiat. Godaan setelah hijrah itu bukan untuk bermaksiat. Kayaknya setannya ini tahu engkau gak mau sama kemaksiatan. Kalau dia bisikkan untuk berbuat zina, dia bisikkan untuk meninggalkan sholat. Na'udzubillah, gak mungkin sampai mati aku meninggalkan sholat. Sudah selesai, cukup dulu aku meninggalkan sholat. Jadi dia bertekad untuk tidak meninggalkan sholat. Maka setan gak akan godain masalah sholatnya. Ya udah, engkau mau sholat. Tapi niat. Dia masuk di sana. Makanya di surat Al-Bayyinah. Ayat 5. Allah menjelaskan ibadah itu gak asal ibadah. Tapi ibadah itu harus memenuhi syarat dan ketentuan. Coba kita baca. Nah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Subhanallah. Itu kata Allah. Mukhlisina lahuddin, memurnikan untuk Allah ibadahnya, ketaatannya. Untuk Allah loh, bukan buat yang lainnya. Dan ini memang perlu perjuangan. Kenapa? Karena balasannya surga. Makanya Allah Azza wa Jal ketika berbincang, untuk siapa surga itu? Siapa sih penghuni surga? Kita mungkin membaca ayat-ayat Allah berkaitan dengan surga. Atau penghuni surga adalah orang-orang yang taat, yang sholat, yang zakat, yang menjaga kemaluannya. Masya Allah, ada banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh penghuni surga. Tapi jangan lupa, semua amalan itu syaratnya harus ikhlas. Oleh karena itu di surat As-Saffat ayat 40-43 Allah sebutkan ini. Nah, silakan dibaca.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
Lanjut.
Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan. Wawakihu wahum mukramun. Yaitu buah-buahan dan mereka orang-orang yang dimuliakan. Di jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
Subhanallah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menyebutkan di sini. Untuk siapa surga itu? Untuk orang-orang yang dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari dosa. Dibersihkan dari riya. Dibersihkan dari segala penyakit hati. Maka As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, li'annahum akhlasu lillahil a'mal. Itu orang-orang mengikhlaskan amalan mereka untuk Allah Azza wa Jal, fa'akhlasahu. Maka Allah memilih mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah Azza wa Jal. Wahtassahum birahmati. Allah mengkhususkan buat mereka rahmatnya. Kenapa? Karena mereka membersihkan diri dari dosa, dari riya, dari ingin dipuji. Mereka beramal lillahi ta'ala. Kalau orang-orang membersihkan diri dari dosa, beramal kebajikan yang banyak, tapi tidak membersihkan dirinya dari riya dan penyakit-penyakit yang lain yang di hati dia, neraka nanti tempat. Jadi orang yang benar niatnya akan dapat apa? Benar niat hijrah. Di surat An-Nahl ayat 41, ini secara khusus Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang orang-orang yang hijrah. Dapat apa tuh? Asalkan niatnya benar ya. Coba kita baca di surat An-Nahl ayat 41.
Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'da zulimu anubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui.
Barakallahu fikum. Itu. Yang hijrah karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena lainnya. Engkau bakal senang di dunia. Bakal senang. Tapi perjuangan harus dijalani. Ingat yang lillahi ta'ala, di apapun dia, diganggu, disakiti, dia tetap jalan. Kenapa? Karena buat Allah. Dan dia juga tahu orang-orang yang hijrah itu gak langsung seneng. Memang dijanjikan sama Allah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, dan pahala akhirat lebih baik gitu. Sekarang bagaimana supaya kita dapat memperbaiki niat kita setelah kita faham tuh tentang hakikat niat dan pentingnya seorang memperbaiki niatnya. Ya, cara yang pertama agar kita benar-benar ikhlas dalam hijrah kita, benar-benar untuk Allah dan di jalan Allah, yang pertama adalah doa. Antum pernah gak doa? Minta supaya ikhlas. Doa memohon agar ikhlas. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabat untuk berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar para sahabat berlindung dari syirik yang tersembunyi ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku tahu. Dan aku memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Ini berkaitan dengan syirik kecil ini. Dan syirik yang besar apalagi. Tapi syirik kecil ini tersembunyi. Karena syirik kecil ini, riya, ya, itu biasanya menghampiri orang baik. Menghampiri orang yang udah hijrah. Karena setan mau godain dia untuk maksiat, udah berat setannya. Aduh sulit, udah capek mungkin dia. Tapi ini orang Masya Allah, sholat malam, gimana sholat malamnya gak diterima? Gimana semua hijrahnya gak diterima? Jadi yang pertama, doa. Doanya Abu Bakar dan Umar ya. Yang mungkin kita sebagian sudah hafal. Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikan semuanya hanya untuk wajah murni. Wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan jadikan untuk sesuatu apapun di dalam selain engkau. Yang kedua, agar kita ikhlas, sembunyikan amal kebajikan kita. Yang udah hijrah tuh, ya kalau mau berbuat amal soleh, gak harus ngasih tahu kawan ya. Kita ini kadang-kadang ada grup ya, orang baru hijrah itu ada grup, umpamanya baca Al-Quran, satu juz, one day one juz. Ribut nih, grup ini ya sekedar untuk memotivasi Ustaz. Iya gak masalah sebenarnya. Tapi resikonya, engkau bisa riya. Sedekah terang-terangan itu boleh. Enggak dilarang. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Tapi kalau kalian sembunyikan, itu lebih baik. Lebih baik gitu. Kalau sedekah terang-terangan baik, sedekah sembunyi lebih baik. Jadi teman-teman hijrahnya, anda lihat Masya Allah memang. Mereka bikin grup one day one juice. Ada grup sholat malam. Yang saling membangunkan, mengingatkan umpamanya. Kenapa? Apa kita saling mengingatkan. Tapi berhati-hati, kalau engkau sembunyikan amalanmu, itu lebih baik. Kenapa? Ya gimana mau riya kalau tersembunyi? Tapi kalau terang-terangan, engkau mengatakan, ya Ustaz, ana ikhlas Ustaz. Iya, insya Allah engkau ikhlas. Tapi iblis gak berhenti. Nanti akan ada pujian dari orang, sanjungan dari orang. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya orang yang sedekah. Kemudian dia sedekah dengan tangan kanannya. tangan kirinya gak tahu. Orang yang menangis, tatkala dia sendirian dalam kesunyian, gak ada yang ngeliat. Dia menangis. Itu akan mendapatkan naungan. Tapi memang ada amalan-amalan yang kita gak bisa sembunyikan. Sholat berjamaah di masjid, masa mau disembunyikan? Gak ada. Karena ada orang, Ana dulu punya kawannya Aba ya, semoga Allah merahmati dia, meninggal dia. Ketika Ana tanya, paman kenapa kok gak sholat di masjid? Kata dia, takut riak. Ana sholat di rumah aja, kenapa takut riak dilihat orang? Subhanallah. Ini gak benar. Kenapa? Karena kalau untuk melaksanakan kewajiban, mau riak gimana itu kewajiban. Engkau kerjakan sudah kewajiban itu. Tapi tetap kita perlu menjaga hati. Para sahabat sholat ke masjid. Rasulullah jadi imam di masjid. Tapi ada amalan-amalan yang sembunyikan. Seperti sholat sunnahnya. Jadi kalau ke masjid semuanya pada sholat, ya sudah semuanya pada sholat ini. Artinya kita sama rata, gak ada yang lebih baik. Kapan akan tampak lebih baik ketika engkau sholat ba'diyah? Ada nih, maka perlu berhati-hati. Sehingga Nabi SAW mengatakan khairu sholatir rajuli fi baitihi, sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Ingat, hadis Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib. Di masjid. Maka kalau yang wajib udah kerjain. Tapi yang sunnah usahakan gak ada orang lihat. Di rumah. Zakat. Dulu zakat di masa Nabi SAW. Orang itu didatengin. Dicatat. Ada petugas dari Nabi SAW yang mendatangi orang-orang, melihat berapa jumlah hartanya, kemudian tulis, fadl, bayar zakat. Nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ini kewajiban, keluarkan zakatmu. Tapi kalau sedekah, ya tadi, kalau bisa tangan kanan keluar, tangan kiri, nggak tahu. Ini membantu kita tadi untuk memperbaiki niat kita, menjaga niat kita. Kemudian jamaah, yang ketiga, memandang rendah amalan kita. Jangan membesar-besarkan amalan. Apa sih yang udah engkau kerjakan? Kita ini kadang-kadang merasa, ya Allah amalanku ini. Nanti kena ujub engkau. Terus gimana? Lihat dosa-dosamu. Bandingkan amalanmu dengan dosa-dosamu. Bandingkan amal perbuatanmu dengan nikmat yang Allah berikan. Dengan fasilitas yang Allah berikan kepadamu. Kita akan jadi kecil. Supaya gak ujub tadi. Apa sih yang kau kerjakan? Kau sholat 11 rakaat. 11 rakaat kau sholat. Baru aja engkau sholat. Maka yang dianjurkan selesai sholat itu istighfar. Selesai sholat malam, bayangin sholat malam ketika orang-orang tidur. Apa kata Allah tentang orang-orang soleh yang masuk surga itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di penghujung malam, di waktu sahur, mereka tuh istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau tadi merasa, ya Allah amalku takut gak diterima, masih sedikit amalanku. Jangan, karena ada orang jemaah, subhanallah ya. Ana berjumpa sama paman Ana. Tentang kawan dia. Ketemu Ana juga sama kawan dia. Yang mengatakan, ya Ana ini sudah banyak amalannya. Ana sudah umroh 27 kali. Ana haji belasan kali. Ana siap sudah Ana kalau mati. Subhanallah. Engkau yakin amalanmu diterima? Kita perlu takut. Makanya perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Kemudian tadi, jangan terpengaruh sama omongan manusia. Kalau memang ada pujian dari orang yang menyanjung kita, kita perlu jaga hati kita. Enggak ya Allah, aku untukmu beramal. Karena itu akan dijadikan tunggangan setan agar kita yang awalnya ikhlas, tapi gara-gara omongan orang, kita akhirnya. Yang hijrah ini kadang-kala dibully ini itu, gara-gara omongan orang, engkau yang mau lurus jadi bengkok lagi. Terserah orang mau ngomong apa. Mau membuli dirimu, Kalau engkau lillahi ta'ala, enggak akan berpengaruh buat engkau. Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan orang gila, penyihir, macam-macam. Maka tetap istiqomah. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Tentang apakah sudah benar niat kita dalam hijrah kita. Jangan pernah berhenti mengkaji tentang masalah niat. Pekan depan, mungkin tahun depan kita. Kita kaji, bukan kajian ya. Kita mengkaji, apakah sudah benar? Sedekah ana ini kira-kira ada hasilnya enggak? Yang ditakutkan. Seperti debu yang berterbang. Gara-gara niat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khair, Ustaz. Luar biasa ilmu yang kita dapat pada malam hari ini melalui kajian live event Syariah Friends. Ada catatan sedikit sekali dari saya tadi, dari sepanjang banyak catatan yang saya lakukan, tapi yang paling saya garis bawahi adalah jika engkau sembunyikan itu lebih baik. Baik Pak Ustadz, sudah banyak pertanyaan di chat room, sudah banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para peserta kajian di malam hari ini, dan sudah hadir di antara kita Iman Taufik. Assalamualaikum. Iman.
Waalaikumsalam.
Ya, baik. Insyaallah tanya jawab kita akan dipandu oleh Pak Iman Taufik.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Udah lama gak ketemu, baru ketemu lagi di sini.
Masya Allah.
Mungkin pertanyaan pertama dari saya, wakili juga teman-teman yang penasaran gitu. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya sih tiap tahun, Ustaz. Yang kejadiannya di Desember terus.
No.
Jadi mengucapkan Natal, bisa dijawab.
Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah. 500 tahun sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, umat Nasrani sudah ada. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan, beliau diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Umat Nasrani sudah ada. Bahkan mereka sudah mendekat ke Jazirah Arab. Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, dia adalah Nasrani. Yang merupakan utusan dari raja yang ada di Ethiopia, di Habasyah sana. Ketika para sahabat hijrah tahun ke-4 dan ke-5 kenabian, mereka hijrah kemana? Ke negeri Nasrani. Yaitu ke Habasyah sana. Itu Nasrani negeri. Kenapa saya ceritakan ini? Interaksi antara umat Islam dengan non-Muslim, khususnya Nasrani, atau ahlul kitab secara umum, ada Yahudi di kota Medina, itu udah lama. Jadi bukan baru, jemaah. Jangan dipikir baru sekarang nih ketemu umat Islam satu negara sama orang Nasrani. Subhanallah. Tahun 92 Hijriah, umat Islam itu sudah nyebrang ke Spanyol. Udah ada di Spanyol. 81 tahun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Nasara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menerima kunci Masjidil Aqsa. Yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Nasara. Ya, setelah mukaddimah ini kita perlu bertanya. Terus apa yang dilakukan para sahabat Nabi tatkala orang-orang Nasoro mengadakan Natalan. Mereka emangnya ngadakin Natalan. Iya. Ya. Lakum dinukum waliyatin. Yang ada agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Ini yang namanya toleransi. Tapi ada yang kebablasan gitu. Sampai akhirnya bukan cuma mengucapkan selamat Natal, bahkan ikut Natalan. Ikut jemaah. Udahlah. Cukup Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Ada banyak ustaz, ada banyak guru yang mungkin mereka orang-orang alim. Tapi Nabi SAW berpesan, kalau terjadi perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnah Nabi SAW. Nabi di kota Madinah itu hidup bersama orang Yahudi sampai meninggal dunia. Orang Yahudi punya lebaran juga mereka. Tapi gak ada Nabi mengucapkan selamat kepada mereka. Para sahabat yang tinggal di Palestina, puluhan tahun hidup bersama orang-orang Nasara. Tapi mereka tidak mengucapkan selamat Natal. Maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah tentang hukum-hukum bermuamalah dengan Ahlu Dhimmah, dengan orang-orang Nasara atau Yahudi yang tinggal bersama satu negeri, beliau menyebutkan bahwa mengucapkan selamat Natal itu lebih parah daripada makan babi atau minum khamr. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keyakinan. Mereka meyakini hari itu hari kelahiran anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau orang Nasoro tetangga kita punya anak, kita datang ucapkan selamat. Kita kasih hadiah fadol. Ini toleransi. Kita disuruh berbuat baik secara sosial. Kita bantu mereka, butuh bantuan kita. Ahlan wa sahlan. Mereka mau beribadah di gereja mereka. Tak fadol, kita gak gangguin, gak boleh. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat. Tapi mereka mengatakan Tuhan punya anak, afwan. Tuhan aku tidak beranak dan tidak diperanak. Nggak bisa kita mengatakan. Kita katakan selamat. Selamat atas lahirnya anak Tuhan. Sebagian mengatakan, oh enggak ini selamat atas lahirnya Nabi Isa. Jadi mereka tidak mengatakan Nabi. Anak Tuhan. Tapi kita tetap akan mendapatkan ya kontroversi di sini. Sebagian ulama mengatakan boleh selama tidak meyakini hal itu. Udahlah jemaah. Ikutin sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Selamat. Nabi hidup bersama orang Yahudi. Para sahabat hidup bersama orang-orang Nasrani. Coba sebutkan apakah mereka mengikuti mereka atau mengucapkan selamat dalam urusan ibadah. Ini ibadah. Ini bukan ibadah lagi, ini akidah, keyakinan. Maka tatkala antum masih bingung. Ana bingung Ustaz, ana orang awam, ana gak tahu mana yang harus ana ikutin. Ya, jangan ikutin ana. Tapi ikutin Rasul SAW. Ikutin Abu Bakar. Ikutin Umar. Ikutin Uthman. Ikutin Ali. Insya Allah engkau selamat. Mereka orang-orang yang dijamin masuk surga. Ana, Ustaz Fulan, Kiai Fulan, gak ada yang dijamin masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustaz. Jadi apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah aja Ustaz.
Masyaallah. Ya itulah mau ikut siapa lagi gitu ini.
Cari aman aja Ustaz ya.
Naam.
Baik Ustaz. Ini pertanyaannya tentang tema hari ini nih. Dari Des Firman. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kebetulan Afwan baru berhijrah. Karena seperti banyak cobaan dalam hidup saya, orang tua sudah berpisah dan banyak sekali kesusahan dalam hidup yang membuat saya sadar ingin benar-benar berhijrah. Dan kebetulan saya anak pertama yang tinggal bersama ibu dan adik. Bagaimana cara kita memantapkan hati agar tulus berhijrah karena Allah dan merubah ayah agar mendapat hidayah dan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Jazakallahu khair.
Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, jadi kalau kita dengar cerita penanya barusannya, semoga Allah memberikan istiqomah kepada beliau. Penyebab hijrah itu macam-macam. Penyebab pemicu orang berhijrah itu beragam. Salah satunya masalah problematika dalam kehidupannya. Atau yang kedua, pemicunya bangkrut. Atau pemicunya sakit. Itu sebagai pemicu. Alhamdulillah. Bukankah kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala? Agar apa? Agar dia sadar, kemudian dia hijrah. Baik, ketika antum sudah hijrah, bagaimana supaya mantap hijrahnya ini? Belajar. Karena jangan sampai engkau mengatakan hijrah, tapi engkau meninggalkan majelis ilmu. Karena ada sebagian yang hijrah, kemudian fokus ibadah. Karena dalam pandangan dia, aduh aku gak mau belajar ilmu lah, aku mau fokus ibadah, aku udah banyak dosa-dosanya. Ilmu ini jalan menuju ke ibadah. Makanya sebelum beribadah, sebelum beramal, kata Allah Azza wa Jal, fa'lam ilmunya dulu. Innahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Maka perlu punya ilmu bagaimana mengenal yang pertama Allah Azza wa Jal. Supaya antum istiqomah, paling tidak antum pelajari tentang rukun Islam. Syahadatain dulu, pelajarin tuh. Kemudian pindah nanti sholat kita udah benar belum ya. Kemudian nanti puasa kita. Karena ada orang-orang yang puasa, ya kita sering lihat sih di bulan Ramadan tuh, orang-orang puasa tapi gak sholat. Subhanallah, buka bersama, habis buka gak sholat. Ya. Ditanya kenapa puasa ya, enak aja Ustaz, bareng-bareng sama orang-orang sama teman-teman. Niatnya gak benar gitu. Maka antum harus belajar tadi, kenapa orang itu puasa. Nanti ketika engkau mau berangkat umroh, berangkat haji, karena ada tren berangkat umroh. Teman-teman apa ya, teman-teman sekajian berangkat umroh bareng, berangkat haji bareng. Tetap bicara niat. Engkau perlu perbaiki niat. Insyaallah setelah engkau mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla, engkau akan mantap hijrah. Kenapa? Karena Allah tuh pemilik bumi ini. Engkau gimana senangnya kalau ketemu sama pemilik perusahaan ketika ada seorang ya mau daftar kerja di sebuah perusahaan, dia bawa lamaran. Tahu-tahu yang nemuin dia itu pemilik. Lalu pemiliknya mengatakan engkau diterima. Gimana senangnya kita? Ini cuma kerja di dunia aja mah, yang gajinya berapa. Terus gimana kalau antum menghadap Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan alam semesta? Adapun buat orang tua nih, orang ketika udah hijrah tuh, maka yang pertama dia ketika ada kebenaran yang dia ketahui, amalkanlah, jangan ditunda-tunda. Yang kedua dia belajar. Yang ketiga, mau tidak mau, dia harus jadikan pedoman dia, hidup dia itu Islam ini sendiri. Bukan hanya ibadahnya, tapi dalam bisnisnya, dalam usahanya. Kemudian yang keempat, engkau punya tugas memang untuk mengajak keluarga, mengajak orang tua. Karena memang subhanallah jemaah, ada anak-anak yang hidup atau dilahirkan dari rahim ibu dan sulbi ayah yang jauh dari ketaatan. Ada. Ada yang ibunya pelacur, na'udzubillah min dzalik. Ada yang bapaknya narkoba. Sehingga berat buat anak. Jangan berkecil hati. Allah Azza wa Jal mendengarkan doa-doa. Maka jangan berhenti antum berdoa dan terus dekat sama ayah ya. Karena harapannya kalau ayah dekat sama anak, di sini kita bisa menyampaikan pesan-pesan sama ayah ya. Ngajak ayah ya, yang sering anak sampaikan kadangkala ajak ayah untuk ziarah kubur, untuk mengingat akhirat. Karena cepat atau lambat kita akan berpisah dari dunia ini. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum Ustaz.
Wa fikum wa barakallahu.
Jelas sekali jawabannya. Oke, selanjutnya ini sebenarnya banyak banget, jadi cuma karena mirip-mirip jadi saya seleksi beberapa tentang ini Ustaz, tentang main medsos Ustaz.
Nah,
dari Redmi. Assalamualaikum, izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya medsos yang saya gunakan untuk share kebaikan, tapi kadang saya overdosis dalam bermedsos. Saya harus gimana? Menghapus akun medsos atau terus lanjut aja? Dan apabila jika saya menghapus akunnya, saya nggak bisa mengajak kebaikan lagi. Dan apakah mengajak kebaikan, apa misalnya kita posting di medsos tentang kajian atau apa, itu termasuk riya juga nggak tuh, Ustaz?
Nah, masya Allah. Iya jemaah, kita ini berada di masa apa? Industri 4.5 sudah sekarang. Yang kemarin 4.0, sekarang 5.0 katanya sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Allah telah memberikan kepada kita sarana untuk menyebarkan kebaikan. Nabi alaihissalatu wassalam 1400 tahun yang lalu pernah mengatakan, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Urusan ini, agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Wa la yatrukullahu baita madarin wala waba. Allah tidak akan tinggalkan satu rumah pun. Baik yang dari kulit, yang dari batu, rumah yang di perkotaan, rumah yang di desa, melainkan akan masuk agama ini. Dan ana lihat medsos ini termasuk salah satu media untuk menyampaikan agama Allah ini. Nggak ada alasan lagi Islam nggak sampai ke rumah mereka. Dan umat Islam nggak sibuk masang internet. Ada yang masangin internet. Ada yang mereka mungkin tadi dia punya akun di medsos. Kita nggak nyuruh mereka. Mereka pada punya semua. Yang dilakukan umat Islam bikin konten sekarang. Share konten kepada umat manusia ini. Bahkan di Indonesia ini kalau nggak salah sudah 160 juta lebih orang-orang yang punya medsos. Atau orang-orang yang hidup di dunia internet itu. Baik, kembali kepada pertanyaan. Antum punya medsos baik. Tapi tetap harus kontrol. Jangan sampai overdosis. Bagaimana cara mengontrol? Ya, muslim itu disiplin hidupnya. Dia ada waktu sholat. Dia ada waktu baca Quran. Dia ada waktu berbakti sama orang tua. Dia ada waktu bermedsos juga. Dia atur. Dalam sehari, berapa jam aku buka medsos. Tapi ini masalah tentang waktu. Jangan sampai overdosis. Tapi kemudian untuk sharing di medsos tersebut. Maka nasihat anak antum, kalau bisa ngontrol, jangan keluar dari medsos. Tapi kalau nggak bisa, nggak bisa, anda nggak bisa ngontrol, Ustaz. Akhirnya jadi mudarat. Ya udah, di dalam agama kita itu ada sebuah kaidah, meninggalkan mudarat atau menolak mudarat lebih diutamakan daripada cari manfaat. Kita mau cari manfaat tapi dapat mudarat, jangan. Tapi kalau kita bisa menolak mudarat tersebut dan dapat manfaat, ahlan wa sahlan. Baik, sekarang antum perlu, kalau dikatakan bisa riya ini itu, bisa aja. Semua amalan bisa masuk riya di sana. Tinggal niat. Kemudian buat teman-teman yang suka men-share kajian, share kebaikan ya. Tolong juga melihat. Apakah yang dia share sudah pasti kebenaran atau belum. Tidak semua yang baik itu benar. Tapi semua yang benar itu baik. Kebenaran itu apa ukurannya? Ukuran kebenaran adalah qala Allah, qala Rasul. Ukuran kebaikan banyak perasaan manusia. Oh baik ini Ustaz, oke. Tapi kita perlu kebenaran tadi. Maka tatkala antum men-share, tanyakan kenapa antum men-share. Kayak ana hidup di dunia medsos ini. Di IG, YouTube, di Facebook, dan yang lainnya di Twitter. Kita itu kadangkala harus jaga hati ketika baca komentar. Ada komentar yang memuji. Ada komentar yang mencela. Ada yang memberikan jempol. Ada yang menurunkan jempol. Muslim gak terpengaruh sama itu semua. Kritikan, dia ambil manfaat. Mau dipuji orang, kalau niatnya lillahi ta'ala, gak ada urusan sama pujian mereka. Tapi perlu menjaga. Jadi nasihat ana, buat yang bermain medsos, silahkan. Tapi atur waktu dan atur hati, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal kebajikan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Amin. Amin. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau masih boleh berapa pertanyaan?
Kita bisa 15 menit lagi lah, Bang.
Boleh, insyaallah. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan juga dari Lina. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan asuransi yang seperti BUMN tapi bersifat sosial dan sudah lebih dari 10 tahun. Saya takut kalau nggak halal. Namun saya belum berani berhenti karena saya single fighter dengan dua anak. Dan ada cicilan yang harus saya selesaikan. Dan saya sudah berjanji tidak akan melakukan riba lagi. Saya bingung apakah bekerja di perusahaan asuransi nggak halal dan apa yang harus saya lakukan.
Barakallahu fikum. Iya. Jadi kita tuh kadangkala nggak siap untuk hijrah. Kalau tahu haram umpamanya. Satu pekerjaan. Kita ini tanya, Ustaz ini halal apa haram? Tahu-tahu Ustaz yang mengatakan haram. Nah, Ustaz, tapi anak punya anak, Ustaz dua, Ustaz. Gimana nanti dengan masa depan anak-anak? Kadang-kadang kita nggak punya kesiapan untuk mendengarkan jawaban. Kenapa? Karena iman kita masih lemah. Maka sebelum mendengarkan jawaban dari Ustaz, siapkan hatimu. Dengan menumbuhkan keyakinan bahwa yang memberikan rezeki kepada aku bukan perusahaanku. Anak-anak yang ada di rumahku itu tanggungan Allah Azza wa Jalla. Bahkan 120 hari dia masih di perutmu, di perutku, kalau dia perempuan dia kan di perutku, tuh anak sudah ditulis rezeki. Dan engkau bukan pemberi rezeki. Hanya penyalur rizki. Tapi yang memberikan rizki itu sebenarnya Allah Azza wa Jal. Inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin. Ketika keyakinan itu ada dan kita tahu Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang menentukan mana yang halal dan mana yang haram, maka insya Allah kita siap menerima jawaban. Kalau bicara asuransi, ya tergantung bagaimana model asuransinya. Apabila asuransi itu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar. Gharar ini ketidakjelasan. Maka ahlan wasahlan, dalam Islam itu ada namanya asuransi ta'awuni. Asuransi ta'awuni itu, yaitu memang asuransi untuk tolong-menolong. Semua orang diminta naruh duit di sini. Gimana? Duitnya gak akan balik? Enggak. Udah taruh sini. Yang butuh kita kasih. Yang kena musibah kita bantu. Ini benar-benar sosial. Kita gak cari keuntungan dari asuransi itu. Bahkan kita naruh duit dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan gak ada masalah, ya Allah. Buat keluargaku. Tapi sekarang, asuransi itu untuk mencari keuntungan. Perusahaan asuransi mencari keuntungan. Dan orang yang asuransi mencari keuntungan. Keuntungan yang tidak jelas. Bisa jadi perusahaan rugi, bisa jadi nih konsumennya yang rugi karena duit dia nggak keluar. Keluar nanti setelah berapa tahun dikatakan nanti akan keluar, akan bertambah sekian-sekian. Jadi kalau ada unsur ribanya nggak boleh. Maka sekarang anti lihat, asuransi itu ada unsur riba, ada unsur ghararnya nggak? Kalau ada itu, maka nggak boleh dalam Islam. Terus bagaimana Ustaz? Engkau punya Allah Azza wa Jal. Oh iya Ustaz, kalau ngomong enak Ustaz. Tapi prakteknya gimana? Prakteknya lihat para sahabat Nabi. Hijrah gak punya apa-apa, nol. Nol. Tidur di masjid. Terus bagaimana kemudian mereka hidup? Kau harus yakin. Allah akan kirimkan rizki. Ada anak punya kawan, Masya Allah. Dia cerita, setelah pandemi ini, Zat, ya Allah, Zat, anak kadang kalah. Ya, duit tinggal 20 ribu, Zat. Habis udah 20 ribu. Ya udah, anak ngomong sama istri. Nah, sampai mau nangis kata dia duit itu. Saya sudah ana belanjain. Subhanallah, setelah dibelanjain datang rezeki. Sampai dia cerita dia kerja ngepres motor-motor yang tabrakan itu ya. Dia ngepres. Dia pernah seharian nungguin. Enggak ada yang datang. Sampai ana mau tutup datang orang. Udah habis datang tuh orang. Tanya itu orang. Bisa ngepres kata dia. Ya Allah. Sampean yang saya tunggu dari tadi. Jangan takut. Cuma tadi ya butuh kekuatan iman. Dan sekali lagi. Harus siap. Menghadapi segala resiko. Tapi engkau punya Allah yang selalu membantu. Kul hasbunallahu ni'mal wakil. Katakan Allah sebaik-baiknya mencukupi aku. Dan dia sebaik-baiknya pelindung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi dipelajarin lagi itu. Halal apa enggaknya silahkan dikaji. Supaya engkau tahu.
Itu emang untuk apa niat yakin kalau Allah kadang-kadang suka agak sulit.
Kita kadang-kadang lebih yakin dengan yang di dompet kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Fadhol bang.
Sekarang saya pengen kasih kesempatan buat yang raise hand, buat Mas Dimas Kusyafik. Silakan Pak Fadhol, kalau mau kerja langsung ke Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Abu Syafiq.
Bagaimana kabar, Ustaz?
Alhamdulillah berkhair. Ketemu, Ustaz. Gimana tuh kok tambah kayak kurus gitu sekarang?
Iya, Ustaz. Perbaikan gizi sebenarnya. Berubah pola makan.
Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Tafadhol Abu Syafiq.
Insyaallah. Saya ingin bertanya, Ustaz, begini. Ada saudara kami, saudara kandung, mereka non-muslim dan Nasrani. Jadi mereka makan Natal. Nah, setiap tahunnya mereka selalu kirim makanan gitu, Ustaz. Kirim makanan ke kami, saudara-saudaranya, apa namanya, sebagai apa ya? Mungkin sebagai mereka perayaan Natal mereka gitu. Tapi hanya sekedar bagi-bagi aja gitu, Ustaz.
Nah,
yang saya tanyakan, apa hukumnya makan? Apakah jika kita konsumsi makanan ini merupakan bagian dari kita merayakan hari tersebut, atau pada saat mereka membahas ini makanan yang bisa kita nikmati yang halal untuk.
Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Ya, habibti fillah. Yang pertama kita tahu makanan ahlul kitab itu halal buat kita. Makanan dari ahlul kitab, artinya sesembelihan mereka, itu halal. Jadi orang Nasrani kirim daging sama kita. Daging ayam, daging sapi. Halal buat kita. Selama kita gak tahu dia nyembelih, menyebut nama Tuhan-Tuhan yang tidak benar, halal buat kita. Jadi kita mau dikasih sama mereka, kita terima, kita makan. Tapi yang jadi pertanyaan, ini perayaan mereka. Gimana, Ustaz? Para ulama menjelaskan. Ini bagaimana dengan sesajen? Ana kasih contoh sesajen. Ada orang yang memberikan sesajen ya. Ritual sesajen kepada Tuhan-Tuhan mereka. Apakah makanannya itu halal? Kalau itu sesembelihan maka tidak halal. Karena disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sesembelihan itu disembelih untuk selain Allah, jelas. Itu enggak halal. Tapi kalau itu buah, itu makanan, ahlan salam, itu halal. Jadi ketika mereka kirim makanan ke tempat kita, kita enggak hadir ya. Ingat, kita tidak hadir mengikuti acara mereka. Tapi mereka kirim ke tempat kita, insya Allah enggak ada masalah untuk kita makan. Halal makanan tersebut. Selama tadi tidak ada sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana kita usah membalas mereka? Kita jangan balas mereka ketika Natal. Enggak. Kita tetap berbuat baik kepada mereka ketika kita punya rezeki, kita berbagi sama mereka. Tidak pas di waktu Natal tadi. kita tetap menjalin silaturahim dengan mereka karena mereka kerabat ya, dengan harapan mereka tahu dengan keindahan Islam ini. Jadi kalau bicara makanannya, memang mungkin ada dua pendapat dalam masalah ini. Anda melihat kalau kita tidak ikut acara mereka dan mereka kirimkan, maka makanan itu insya Allah nggak ada masalah untuk dikonsumsi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pak Ustaz.
Nah.
Tanya. Baik, begini Ustaz. Sekarang ini saya rekan-rekan mereka bekerja di tukang ikan klinik. Jadi dari perusahaan itu mewajibkan para pedagang keliling ini untuk apa ya? Ada informasi jadi kayak terkenal gitu untuk apa namanya mempromosikan dagangannya, tapi di balik itu ada musiknya Ustaz. Jadi ada musik yang terekam di pengeras suara. Itu hukumnya bagaimana Ustaz?
Iya. Ya kalau hukumnya hukum musik itu sendiri sebenarnya gitu loh. Jadi kalau mereka bisa merubahnya dirubah karena sebenarnya tujuan perusahaan itu adalah melariskan dagangan. Itu. Sehingga buat teman-teman yang kerja di sana, dia tinggal dimodifikasi, dia sampaikan kan tujuannya bagaimana ini laris, ini terjual, maka mungkin diganti dengan sesuatu yang lain yang tetap menarik. Mungkin seperti itu. Jadi kalau masalah hukumnya kembali kepada hukum musik itu sendiri. Ya, kalau kita lihat pendapat yang rajih dalam hal ini, dilarangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Oke, barakallahu fiik Ustaz. Mas Dimas, terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya ada juga yang raise hand dari Mbak Ita ya. Mbak Ita, silakan. Kalau mau tanya, Pak Fadol. Oh, kayaknya nggak dengar deh. Mungkin saya lanjutin dari pertanyaan di chat, Ustaz.
Siap, izin. Apa? Oh ini.
Apa yang telat? Ya, masih.
Ya, Mbak Ita, silakan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhali.
Ahlan bik, Ustaz. Apa Ustaz mau izin bertanya?
Tafadhali.
Ini masalah terkait dengan hijrah. Kebetulan saya di keluarga itu alhamdulillah udah belajar hijrah gitu. Nah, cuman sementara ini punya saudara, terutama adik dan kakak yang masih bujangan ya. Ada kakak yang belum menikah dan adik juga yang belum menikah, tapi ketika saya pelan-pelan ngajak itu selalu dibantahnya, bahkan seperti sholat pun juga nggak dikerjakan. Jadi kadang saya sendiri tuh menangis gitu. Kenapa gitu saya masih kurang berhasil gitu mengajak saudara saya untuk hijrah. Pertanyaan itu kira-kira kiatnya gimana Ustaz untuk saya bisa mengajak saudara-saudara saya untuk belajar hijrah.
Masya Allah.
Kemudian yang kedua, masalah terkait tadi yang ada di penjelasan Ustaz tadi, masalah bank yang sekarang itu udah dimodifikasi jadi bank syariah. Itu mau nanya itu, kira-kira bank syariah sekarang itu jatuhnya tetap ada ribanya atau gimana? Ya itu Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah rahmakumullah. Pertanyaan yang menarik ya tentang bagaimana kita mengajak saudara kita yang hijrah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Jadi buat mbak yang bertanya harus bersabar. Dan dalam mengajak keluarga itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewatin. Kalau kita sudah ajak dia untuk sholat, tapi mungkin tadi iman mereka sedang lemah. Sehingga mereka malas sholat. Mereka tahu sama hukum sholat. Bagaimana sekarang memotivasi agar mereka sholat? Ada orang yang gak ngerti, kita kasih tahu hukum, selesai. Dia kerjakan. Kalau orang ini memang orang, maaf, orang bodoh, tapi dia semangat sebenarnya untuk beramal. Kita kasih tahu, ini loh yang diperintahkan, ini gak boleh. Dia biasanya dengan mudah akan menerima. Tapi kalau orang yang ngerti hukum, gak cukup kita ingatkan tentang hukum sama dia. Tapi kita perlu memotivasi dia dengan menyebutkan kebesaran Allah Azza wa Jal, pahala yang akan diberikan, janji-janji Allah. Kemudian juga dengan menambahkan ancaman-ancaman buat orang yang meninggalkan. Diingatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah putus asa, kemudian doakan dia. Berkaitan dengan bank-bank syariah, artinya ada bank yang memang ya dia wallahu a'lam ya. Ini kembali kepada niat mereka membuat sisi syariah itu, apakah karena memang lillahi ta'ala atau hanya untuk mencari konsumen yang sudah tuntutan mereka, mereka minta syariah. Akhirnya dibuka tuh seksi syariat. Ini urusan-urusan niat dan sesuatu yang ada dalam benak mereka sebenarnya. Adapun apakah bank-bank itu sudah syariat? Mungkin belum 100% syariat. Belum. Masih ada aturan-aturan yang ya karena BI-nya belum ada yang syariat. Sehingga ketika BI-nya ada yang syariat, insya Allah bank-bank itu akan menjadi syariat. Karena ya semoga ini tahapannya. Ana optimis. Bank-bank itu nanti suatu saat mudah-mudahan jadi bank syariat yang sebenarnya. Sebagaimana kita lihat perjalanan hijrah ya. Kalau kita bicara lihat dulu orang-orang yang pakai jilbab itu hampir gak ada. Tahun 89 itu bagaimana terjadi revolusi jilbab. Anak-anak SMA gak boleh pakai jilbab pada waktu itu. Anak-anak kuliah ya, tapi perlahan-lahan akhirnya boleh ya pakai jilbab. Bahkan guru-gurunya pakai jilbab ya. Ini sekolah umum nih. Nanti insya Allah harapan kita bank-bank itu benar-benar menjadi syariat. Barakallahu fiik.
Barakallahu fiik. Ustaz. Masih boleh nanya, Ustaz?
Bang, kayaknya pertanyaan terakhir sekarang nih, yang terakhir. Iya. Ya.
Okay. Ada Mas Tito apa Pak Iman? Hmm? Ada Mas Tito.
Assalamualaikum. Oh iya.
Assalamualaikum.
Buat Ketum Tito, silakan. Terpandu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kok Masya keren Allah. Banget topinya gitu Bang. Nemu di mana tuh?
Sama-sama Bang Laja nih topinya nih. Topinya sama-sama Bang Laja nih.
Masya Allah, Masya Allah. Kembaran kayaknya nih Bang.
Dari Uyghur Ustaz.
Kemaja juga sama kita, sama-sama sponsor nih.
Sama kayak Ustaz tuh Bang Laja.
Barakallahu fiikum. Gimana Bang Tito? Nah, fadal.
Ustaz, afwan, ini kan udah musim liburan ya, Ustaz ya.
Siap.
Jadi ana ingin nasihat Ustaz bagaimana kita tuh dalam liburan ini mengisi liburan bersama keluarga ini, menjadikan liburan kita tuh yang bermanfaat gitu, Ustaz.
Ana mau tanya Bang, selama ini enggak sama keluarga memang, Bang?
Oh iya. Keluarga yang mana?
Siap.
Iya Ustaz, mohon nasihat Ustaz.
Siap. Nah, iya jemaah, ini hal yang menarik ya. Ana lihat sebenarnya banyak di antara kita yang selama ini nggak kemana-mana. Sejak pandemi ini, ya. Kayak model anak biasanya keluar kota, full gak kemana-mana. Ya tiap hari ketemu keluarga. Kadangkala anak-anak minta jalan-jalan ini itu, alasan anak, corona. Belum. Akhirnya kita cuma mungkin, ini yang bisa kita lakukan ya. Di masa liburan ini, mengisi liburan, bagaimana kita gunakan momentum tersebut untuk silaturahim. Untuk bikin acara-acara keluarga. Ini acara yang bermanfaat agar anak-anak, ya kalau kita punya orang tua, apalagi kalau kita nggak perlu safar ya, kita bagaimana ngajak anak-anak untuk berbakti, melihat bapaknya berbakti kepada orang tuanya, Kemudian juga ini ngajak anak-anak untuk berbagi juga mungkin ya. Beli sesuatu, banyak orang-orang yang kesusahan gara-gara COVID-19 ini, bagaimana juga itu menjadi hiburan buat mereka. Selain itu, ada hal-hal yang orang tua perlu duduk sama anak-anaknya, cerita sama anak-anaknya, mulai sebelum tidur, main petak umpet sama anak-anaknya, masak bareng anak-anaknya, barbeque mungkin biasanya di pantai, di rumah sekarang bisa dilakukan. Ya. Artinya hal-hal yang memang bisa kita lakukan bersama di rumah tanpa harus keluar. Kalaupun harus keluar, ya protokol kesehatan perlu dijaga. Mungkin juga bikin lomba buat anak-anak, baca buku, ya kemudian nanti tulis. Kalau ada kan anak-anak ini macam-macam nih, ada anak-anak yang udah lumayan gede sehingga dia bisa kasih tugas, suruh baca buku, nanti bikin kesimpulannya, kasih hadiah. Atau mungkin anak-anak yang kecil-kecil, kita bikin mewarnai atau apa. Insya Allah banyak sih yang bisa kita kerjakan di masa liburan yang ada ini, yang jelas apalagi di akhir tahun nanti. Karena banyak orang yang sibuk ya dengan tahun baru. Padahal kita umat Islam malam ini masih malam tanggal 10 Jumat al-Akhirah tahun 1442. Jadi kalau bicara hijrah nih, kalender kita juga hijrah nih. Kalau dulu kalender kita kalender Masehi, sekarang kalender kita benar-benar kalender hijriah gitu. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Mereka kepingin hadiah, kepingin makan enak, ya kita kasih ya. Kita jangan sampai juga pelit sama anak-anak kita, berusaha untuk tetap menjaga hal itu. Mungkin ya setoran hafalan juga bisa, usahakan pagi dan petang tuh dikit, pagi dan petang orang tua ini bareng sama anak-anak nih, kan memang lagi di rumah nih semuanya, ya udah duduk bareng orang tuanya bacain, anak-anak nanti gantian atau mereka mendengarkan, insyaallah seperti itu Bang Tito ya. Hadza wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iyyakum na'am.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini, kajian live event Syariah Friend bersama Pak Ustadz Syafiq Zabah Salamah telah selesai, dan insya Allah kita akan dua pekan mendatang juga akan kajian yang sama dengan Pak Ustadz, dan kita berdoa semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu sehat walafiat dan penuh keberkahan dan selalu bisa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kami semua. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih teman-teman kajian Syariah Friend pada malam hari ini. Insya Allah berkah untuk kita semuanya, dan bagi yang pertanyaannya belum bisa dibacakan, insya Allah dua pekan mendatang Pak Iman bisa berikan kesempatan bagi teman-teman yang belum bisa memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.